Kumusta ang pag-cope sa post-election stress? In this episode, mas may stress kayo lalo dahil Love Thy Enemy ang topic natin ngayon. Also, we'll review Doctor Strange and the Multiverse of Madness with my friend PJ Bautista from Chill Talks Podcast. Dito lang yan sa The Jay Aruga Show! Kumusta? Kumusta? Welcome to the Jay Aruga Show, your source of post-election stress relief. We are the first conservative podcast in the Philippines, ang bansang kay hirap mahalin ayon sa maraming Pilipino. Masyadong sensitive ang fallout ng halalan, kaya hindi ako masyadong magbibiro tungkol dito. And divisive pati. On one hand, I'm contemplating baka ako mismo hindi ako naging sensitive enough sa hinaing ng mga kababayan nating concerned sa resulta ng halalan. I don't want to sound dismissive or too complacent or even come out as gaslighting people. Sa kabilang banda, iniisip ko din kung how much is too much pagdating sa pagbatikos ng resulta ng halalan. Hindi lang sa presidency, ah, maging sa Senate. Kasi syempre, gusto nating galangin ang resulta ng democratic process natin, di ba? Huwag naman sana tayong magsabihan ng bobo sa mga kababayan natin or blank, tarred. Kasi kapag simbahang Katoliko ang pinupuna, di ba, kinu-quote natin si Fulton Sheen, "There are not 100 people in the United States who hate the Catholic Church, but there are millions who hate what they wrongly perceive the Catholic Church to be." So kailangan i-apply din natin ito sa mga taong mali ang tingin nila about a certain event in Philippine history. Sana ay isang friendly dialogue ang mamayagpag to ultimately know the truth. Ganyan talagang democracy. It's two wolves and a sheep voting what's for lunch. The good news is, ang mga wolves, mga hayop yon. Nature nila yon. Ang mga tao na dadaan sa reason. Hopefully. Also, sometimes I wonder where that fine line is kung saan nagiging idolatry na ang pagmamahal natin sa politician. And you might say na para sa bayan ang lahat ng ito. Okay, fine. Hindi ko na i-reveal sa episode na ito ang binoto ko. Mas madaling mag-navigate sa buhay sa panahon ngayon kung hindi alam ng mga taong kausap mo kung sino yung binoto mo. Minsan kasi naikakahon natin ang buong pagkatao ng isang tao sa kung sino ang binoto niya. I will definitely critique the new president. Yan naman talaga ang main reason bakit ako hindi nag-endorse. Para hindi ako duty-bound sa laging pagdedepensa sa taong in-endorse ko. So kung regular listener kayo ng podcast, you'd know na kinikriticize ko si Duterte sa mga maling sinasabi niya or ginagawa niya. And sometimes pinupuri ko din siya kung praise is due. May mga realizations lang akong gustong i-share sa halalang ito. One is this. Lumalabas na hindi representative ang SOCMED ng tunay na pulso ng bansa. Kung tingin mo, mananalo ang kandidato mo dahil marami sa mga kaibigan mo sa SOCMED ay clearly sinusuportan ito at ang wall mo ay punong-puno ng kandidatong ito, hindi ito necessarily sumasagisag sa buong bansa. What does this mean for us conservatives or Catholics for our evangelization? It means na kung gusto nating ma-take back ang culture, we should think beyond our social media bubble. Sabi ng kaibigan kong si Burns O. Kaasi we have a crisis in catechesis. I think we have the same crisis in teaching history, in maintaining our pro-life stance as a country, in maintaining our pro-family values. There's a lot of work to be done. Pero tingin ko, if we are to be effective, most of the work should be done offline, not just online. Pangalawa, how can we practice our being Christian post-election? Hindi ako magrarant about the results of the election sa episode na ito. Kung may irregularity man sa results, it's up for Lenny Robredo's legal team to file a case and provide evidence for it. Madaming post akong nabasa about despair, pero madami ding nag-post about hope. Maraming pari at bishops na nag-post about hope. So basahin nyo ito. One is from Bishop Sok Villegas. Basahin nyo yung pinost ni Bishop. Napakaganda. Now, I would like to talk to all people, Christians in particular. Kung kakamping ka who encounters a Unity Team supporter, or kung BBM Sara supporter ka na naka-encounter ng Lenny Kiko supporter, o isa ka dun sa mga bumoto sa other 8 candidates, how can we practice Christ's teaching? Especially the hardest one. Yung hardest of them all. You know what I mean? Can we love our enemies? Ayaw kong maging dismissive sa pinagdadaan ng lungkot ng ibang mga kababayan natin. Pero if there's a time to exercise loving your enemies, there's no better time than now. Pero one might think na there's a conflict between bearing wrongdoings by others and correcting sinners. Sabi ni St. Augustine, wala daw conflict yon. A sinner should be compassionately corrected or even punished. Pero dinagdag ni Augustine that we are not fit to punish sinners unless the force of love overcome the hatred that we feel toward them. Ito ang quote from Augustine's commentary of the Sermon on the Mount. And I quote, "Sin can be corrected in love rather than be left unpunished, so that one may wish him on whom he inflicts it not to be miserable by means of correction, but to be happy. At the same time, he must be prepared, if need be, to endure with equanimity more injuries inflicted by him whom he wishes to be corrected." End of quote. Ibig sabihin, if our enemy wronged us, and kung makorekt or maparusahan ito, good, but it should be out of love. However, ayon kay Augustine, kung wala kang power to correct or punish at nagawan ka pa ng injustice further, bear the injustice out of merciful love. Mahirap, di ba? Well, hindi ko sasabihin I'm better than all of you dahil kahit ako, hindi ko kayang gawin with all confidence ang mahirap na turo ni Jesus na ito. So baka sabihin nyo, Jay, hipokrito ka pala eh. Turo ko ng turo na love your enemies, pero ikaw, hindi mo naman gagawin pala. Hindi ko talaga kaya to love my enemies without God's grace. Nagagawa lang naman natin itong mga bagay na mahirap gawin dahil sa tulong ni Lord. Kaya nga sabi nila, to err is human, to forgive is divine. Allow me to segue to a story that happened to me recently. And magde-depart na tayo sa usapin tungkol sa halalan. Pero don't worry, may manggagancho ding involved sa kwentong ito. Itong kwentong ito, I hesitate telling this to people for a variety of reasons. And marami sa mga mahal ko sa buhay, mga kamag-anak ko, na malamang kung pinapakinggan nyo tong The Jay Aruga Show episode na ito, this is the first time you'll hear about this. May mga 6 people lang akong sinabihan ng kwentong ito. Ang isang reason kung bakit hindi ko sinalaysay sa inyo ang part na ito ng aking buhay ay hindi siya nakaka-proud. Tungkol ito sa recent event sa buhay ko kung saan na scam ako. Alam mo yung may kamag-anak kang na scam, tapos iniisip mo na, hindi mangyayari sa akin to dahil ang tali-talino ko. Eh sabay nangyari. It's not a flattering feeling. So ano ba yung nangyari? Disclaimer lang, I don't feel comfortable telling this story. In fact, medyo nakaget over na ako sa incident. Kaya uncomfortable kasi babalikan ko siya ulit and maalala ko siya ulit. Kaya, ayun. Pero dahil close na tayo mga kaaruga, here goes. Nung Ash Wednesday, after kong manggaling sa misa at habang nasa isang online Zoom meeting, nag-ring ang cellphone ko. Tapos nung sinagot ko, taga-bangko daw. Huwag niyo akong i-judge. Alam kong medyo nakikinikinita niyo na kung paano ako na-scam. May konting precedent bago nito, kaya nakuha nung scammer ang tiwala ko nung tumawag siya. Itong bangko kasi na ito, na rene-represent kuno ni scammer, tumatawag siya sa akin monthly para i-remind ako sa aking loan. And number two, kaya niya nakuha ang tiwala ko, magaling talaga magsalita tong si ating scammer. So tunog customer support talaga yung boses niya. So ayun, sinagot ko, in-entertain ko kahit may meeting ako kasi hindi naman usually nagtatagal ng mahaba yung ganitong tawag mula sa bangko. Kaya, what the heck? At eto ang detalye kung saan kapag nadinig nyo, sasabihin nyo, ang bobo mo, Jay! Okay, I'll get to the point. Ito na yung detalye. Sabi ni Ate Scammer, tumawag siya para daw palitan ang ATM ko ng may EMV chip na ATM. So, in-explain niya ng todo-todo kung ano yung benefits ng ipapalit na ATM card at ang mechanics sa pag-receive nito. So, eto na naman, magagalit kayo sa akin. May ipapadala daw na OTP na kailangan kong ipresent sa rider na magpapadala ng EMV ATM. So ngayon, huwag niyo ulit akong i-judge kasi may precedent na naman kung bakit ko pinagkatiwalaan si ating scammer. Kasi may ilang delivery from Lazada na may tinext nga sa aking OTP at yun yung ginagamit para ma-verify ng magdi-deliver kung sa akin nga talaga yung item. So yun, may sinend sa aking tatlong OTP at pina-verify niya. And guys, alam niyo na ang ending na scam ako. At alam kong sa kwentong ito, maaaring bumaba na ang pagtingin niyo sa akin. After ng tawag, may na-receive akong email na may nag-fund transfer daw from my account to another account. All this time, habang nangyayari ang lahat ng ito, may nare-receive pala akong email na nag-a-attempt na i-warn ako about someone attempting to log in sa aking online banking app. Hindi ko lang pinapansin. Kaya alam ko, sasabihin nyo, bobo ako on many levels. Ang reason din kung bakit ako na-caught off guard ay dahil itong account kung saan na-scam ako ay hindi ko naman alam na may lamang pera pala yon. Nandun lang yung pera. Hindi ko nasasabihin kung ano yung halaga. Ano ang learnings ko dito? Maraming pagdadasal at pagtatanong kay Lord kung ano ang purpose niya, bakit nangyari sa akin ang bagay na ito. Maybe it is to humble me. Mayabang kasi akong tao eh. Mapagmataas. Di ba nga sa start sabi ko, hinding-hindi ako mauuto gaya ng mga kapamilya kong na-scam noon. Baka mamaya tingin ko sa sarili ko sobrang talino na. Hindi ba? Well, lumalabas na hindi. And yun nga, yun yung naging epekto sa akin ng pagkakascam. It humbled me. It put back my feet on the ground. Minsan, ito yung feeling na iniiwasan ko. Yung maging mayabang. Prone kasi ako dito. Kaya nga na-awkwardan ako minsan kung may listener ng podcast na quote-unquote na-starstruck daw sa akin. pag nangyayari sa'yo, sinasabi ko, huwag ganun. Kasi hindi ko alam kung paano i-handle ang compliment and may tendency talaga akong maging sobrang yabang. Also, joke lang yon. Wala talagang na-starstruck sa akin. Na-starstruck lang sila sa akin dahil napagkamalan lang si Derek Ramsey. Tapos, after 2 seconds, na-realize lang, hindi pala. Pero seriously, may tendency akong lumaki ang ulo. And I hate it. Nung college ako, ako yung tipong gusto ko, center of attention ako. Class clown kasi ako noon eh. Pero totoo lang, kulang lang ako sa pansin. Mayabang ako, guys. Hindi ako mabuting tao. It took years bago ko na-realize na yung unang beatitude ni Jesus sa Sermon on the Mount na blessed are the poor in spirit is about humility. And humility is the start of our journey to walk as Christ did. Kaya if this incident has put me back on the ground, I'll consider it a blessing. Ang isa pang learning ko dito sa incident na to, lagi kasi akong napapaisip tuwing nagdadasal ako ng Our Father. Tuwing sinasabi ko bang, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, lagi akong napapaisip kung sino ba yung nag-trespass against me. Parang wala naman akong kaaway. Eto, nagkaroon ako bigla ng kaaway. And it takes a lot of prayer to come to terms para mapatawad ko itong scammer na ito na hindi ko kilala at hindi man lang humingi ng tawad sa akin. By the way, the second reason bakit hesitant akong ikwento ito is because baka ang dating is nagsa-self-promotion lang ako at in-exalt ko ang sarili ko na, wow, si Jay, nagpatawad ng nagkasala sa kanya. Yan ang reason kung bakit inabot ng end of Lent bago ko nakwento ito sa iba. Medyo parang condescending kasi ang dating, especially all the people na kinwentuhan ko nito, I asked them to pray for this scammer. But I really do mean it. And guys, sa mga nakikinig nito, please pray for that person who scammed me. Again, mahirap na turo ni Jesus ang love your enemies, pero kailangan nating gawin. Let me read the whole verse from Luke 6, 27 to 36. But I say to you that here, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. To him who strikes you on the cheek, offer the other also. And from him who takes away your coat, do not withhold even your shirt. Give to everyone who begs from you. And of him who takes away your goods, do not ask them again. And as you wish that men would do to you, so do to them. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to receive as much again. But love your enemies, and do good, and lend expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merciful. Aaminin ko, may inis, kasi naisahan ako. May konting trauma din kapag nagpa-fund transfer ako dun sa account na yon. Hang ako kay Cherry Pie Picache dahil kaya niyang patawarin yung pumatay sa nanay niya at binisita pa niya sa kulungan. During that time, mahirap, pero nagkaroon lang ako ng peace of mind sa araw-araw na pinagdadasal ko yung scammer. Eventually, mas gumaan ang puso ko sa insidente. Ang dalawang turo ni Jesus na lagi kong rinirremind ang sarili ko is yung aforementioned na love your enemies and to forgive those who trespass against us. Mahalagang ipagdasal si scammer kasi baka may kamag-anak siyang may sakit kaya niya nagawa yon. Or baka kung hindi ako na-scam, baka may iba siyang na-scam na mas kailangan ang pera. Like I said, hindi ko naman nagalaw yung account na na-hack niya at hindi ko naman alam na may pera pala doon. Kesa nakatenga lang sa bangko, siguro mas mabuti na may ibang gumamit. Since Ash Wednesday nangyari yung incident, chinarge ko na lang sa almsgiving yung salaping nawala. Kaya pray for Ate Scammer. Sana one day she repents of her sins at magbagong buhay siya. I leave it to the Lord to provide the correction to her. Lastly, ang isang lesson ko pa dito ay ito. Marami sa mga Katoliko ay nahihikayat ng ibang religion na lumipat sa kanila. Na-scam ako dahil nagtiwala ako kay Ate Scammer. Magaling siyang magsalita at dinaan niya ako sa bait. May mga lalapit sa inyo para questionin ang Catholic faith niyo at dadaanin ka din sa tiwala. Ang isang malaking pagkakamali ko din kasi kaya ako na-scam ay dahil hindi ko tinest itong tumawag sa akin. Hindi ko chinek kung alam ba niya yung ilang specific details tungkol sa akin na bangko lang ang nakakalam. Ganun din kung may ibang relihiyon na nais kayong i-indoctrinate. I-test nyo din ang religion na ito based sa tunay na turo ni Kristo. So I think ito ang mga gusto sa aking ipaalam ni Lord based sa incident na ito. Dagdag nyo na rin na public service announcement ito ng The J.A. Roga Show para hindi kayo magaya sa akin na ma-scam. Basta huwag nyong ibibigay ang OTP na natatanggap nyo sa kung sino man ang tumawag sa inyo. Ang isang legit na bangko ay hindi hingi ng OTP. So ito yung mga tingin kong mga gustong sabihin sa akin ni Lord kaya ako na-scam. O baka pampalubag loob ko lang ang lahat ng mga pinagsasabi ko pero tanga lang talaga ako. May news sa Inquirer last week saying that there's a study that nearly half of the LGBTQ plus youth in the US considered suicide last year. We disagree with their ideology, but we don't want this for them. All the more reasons why we should pray that they might find Christ. Let's try to get out there and spread the word. Conservatives, Catholics, Christians, love your enemies. Kumusta? Welcome to another edition of Dirty Pop. And gaya sa nisimulan natin last time, hindi na ako nag-iisa whenever we review TV shows and movies. So in this installment, sasamahan tayo ng isang podcaster and he's a creator friend of mine, the creator of Chill Talks. Please welcome PJ Bautista. PJ, kumusta?
Hi, thank you so much for inviting me, Sir Jay, kasi parang nagulat ako nung pini-M mo ako na would you like to review Doctor Strange? Oh, sabi ko, first time kong i-review yung movie in public after ko mapanood siya.
Nag-guest na rin ako sa Chill Talks not long ago, and for those who are interested to hear my conversation with PJ, just search that episode of Chill Talks. So it's entitled How Doubt Can Lead You to God.
Yes, at actually maraming nagustuhan yung episode na yun. So, dami nagkagusto ng insights mo.
Ay, thanks. And dito, mag-role reversal tayo kasi doon ako yung in-interview mo. Ngayon, ikaw yung interviewin ko. So, PJ, for the sake of the listeners who just heard of you, what is Chill Talks all about?
Okay, Chill Talks is actually a podcast na basically chill talks, chill lang ng mga usapan. And any conversation, any topics out of nowhere, pwedeng pag-usapan from the simplest conversations up to the most complex philosophical conversations. Pwede kong i-open sa Chill Talks. Parang very generic yung title para all topics pwede kong masaklawan. Kasi hindi ko kaya yung kayang gawin ng mga podcasters na may specific niche sila. na expertise. So parang gusto ko na, I want to be flexible in talking about things. So parang yun. And it kind of works out kasi pag chill talks, kahit sino pwede kong interviewin. Kahit ano, pwede ko pag-usapan. So okay lang na okay sa akin na hindi nasisira yung brand ng podcast ko.
Galing, galing. So we're here to talk about Doctor Strange and the Multiverse of Madness, starring Benedict Cumberbatch as Doctor Strange, yes. Elizabeth Olsen as Wanda Maximoff, tapos nandun si Benedict Wong as Wong, tapos nandun din si nandun din si sina Rachel McAdams, nandun si Bruce Campbell dahil tatak ni Sam Raimi daw yun. And may newcomer, yes. So sana hindi ko ma-butcher yung name niya. So, si ano, Xochitl Gomez. So, yun. Mukhang ano eh, pinarusahan siya ng nanay niya na, ano, na binigyan siya ng ganong klaseng pangalan. Pero, yun. Let me give a quick synopsis muna. Then, pag-usapan natin yung the good, the bad, and our verdict sa movie. So, ito yung synopsis from the internet. To restore a world where everything is changing, Strange seeks help from his ally Wong, the Sorcerer Supreme, and Avengers' most powerful Scarlet Witch, Wanda. But a terrible threat looms over humanity and the entire universe that no longer can be done by their power alone. Even more surprising, the greatest threat in the universe looks exactly like Doctor Strange. So, yun yung synopsis. Reading the synopsis that I got from the internet, parang alam nating malaking kalokohan ito dahil parang it's far from what the movie really is. So, maging spoiler-filled yung review, PJ. And sige, you go first.
Ano that's muna yung, nice.
Ano muna yung mga good points that you see sa movie?
Okay. Spoiler-filled, no? So,
yeah, yeah.
If the people listening ay hindi pa napapanood,
hindi tayo bubugbugin.
Tapos gusto nyong mapakinggan yung spoilers, oh, sige, hindi namin kasalanan yan, ha? Okay. One of the good things na nagustuhan ko nung sa Doctor Strange 2 is that it's a good standalone Doctor Strange movie. Kasi, nung una talaga, before the movie was released, super dami nung hype nung sa movie. Daming speculations, daming mga ganun. And though na-excite din ako ng konti, pero at the back of my mind, naisip ko na itong movie na ito, it's just a solo film. It's just a sequel ng Doctor Strange 1. So parang I'm just expecting mga ganong levels of entertainment. And I'm glad that yun yung nakuha kong level of entertainment na hindi siya, even though multiversal siya, pero hindi siya yung pang-Avengers level event. And hindi naman ata maganda na ang isang solo film ay isang Avengers level event. So yun ang nagustuhan ko. And yung pacing from the very beginning up to the very end, yung tipong you are always presented in a new scenario. But mamaya babalikan na lang natin yan on bakit din it's a good and a bad thing. Pero the pacing was good. The moment na nag-step inside ka doon sa movie, parang you get a glimpse kung ano na yung role agad ni America Chavez, bakit siya kailangan protektahan. And the actor, super. Elizabeth Olsen, for sure, lagi siya nakakakuha ng compliments on her acting. Kasi talaga, she deserves that. Lalo na yung sinapian niya yung other self niya. Yung makikita mo yung transition ng mabait na nanay, tapos nagbago yung expression niya to the Scarlet Witch.
Galing.
Ang ganda ng, yung tumingin siya sa camera, oh my God. Yung chills nun, ang ganda. Tapos yung character development ni Strange, hindi masyadong natakel kasi mas na-highlight siya kay Scarlet Witch, which is okay naman sa akin. Many people are mad kasi hindi daw siya Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Naging daw siyang Wanda featuring Doctor Strange. But personally, I love that na even though si Wanda yung na-highlight, doon mo rin makikita kung ano na ngayon si Strange. Kasi parang ang ginawa nilang pang-hype kay Strange, ito na daw yung Strange na pinakamalakas na version ni Doctor Strange sa MCU. So parang what more para patunayan yun than facing him off with Wanda. So nakikita natin na si Wanda talaga ay wala, super broke, open overpowered talaga yung paka-portray nila kay Wanda, which is also okay. And another thing na nagustuhan ko is how they treat Benedict as Wong, yung si Wong, binigyan si Wong ng character development na hindi lang siya yung picture na lang na nasa sideline, kasi nung Doctor Strange 1 ay extra lang siya, librarian lang siya. Sa Avengers Endgame, assistant din siya ni Wong. Eventually dito, syempre, discover natin sa Spider-Man na siya na yung Sorcerer Supreme. So parang makikita mo yung leadership, yung qualities na ano dapat yung meron ang Sorcerer Supreme na wala si Doctor Strange. And kung tutuusin, the movie, ang movies ni Doctor Strange ay walang thrill pag nakinig sila kay Wong, kasi tama naman si Wong.
Tama.
Tama si Wong. Oo.
Siya yung voice of reason, di ba?
Oo, siya yung voice of reason. At from the beginning through the end, siya yung voice of reason at the same time support system ni Strange. And I like how they treat Wong. Pati yung sino yun? Yung si yung nurse? Yung hindi
si
makuha.
Rachel McAdams.
Si Rachel McAdams. So,
yung
maganda
character
rin
yung niya.
Treatment. Yes.
Character niya.
Super ganda ng treatment sa kanya. Uh-huh. And yung, I think yung Illuminati.
Ay, mamaya na pag-usapan yan.
Mamaya pag-usapan natin. Pero, the way they introduced the Illuminati, nung time na yon, that makes sense. For me, that makes sense. Na kung saan, bakit hindi nila sineseryoso si Scarlet Witch? Bakit nila minamaliit? And mas tingin nila mas threat si Doctor Strange? And sinabi ko to, I think, sa episode nung podcast ni JM, nung nakinig ako ng podcast nila. It's a good thing na yung Illuminati sa movie ay hindi yung Illuminati ng buong multiverse. Parang Illuminati lang sila ng
on that Earth universe.
868 ata. Oo, ng universe lang na yun. Kasi parang, kung yung Illuminati ng buong multiverse ang i-introduce dito sa movie na ito, parang it would be so much underwhelming na tinalo lahat sila ni Wanda ng ganun lang kadali.
Oh, may ano ako dun. May comment ako dyan mamaya. Sige.
Mamaya. So far yun. Acting, pacing. That's the good part na gusto ko sa pacing. Tapos, ano pa ba? Yung actors, obviously. Yung plot. Mamaya na yung plot. Pero,
mukhang ano.
Pero so far, yun yung yun yung mga nagustuhan ko. And yung development ni Doctor Strange doon, nagkaroon siya ng closure kay doon sa nurse, doon sa babae, kay Rachel.
And wala na lang siya bigla di ba? After nung part 1.
Oo. That was a good thing na nagkaroon ng closure ng ganun, kasi it kind of helped solidified his fear, kasi yun yung hinighlight doon na yung takot niya, hinaharap niya na by having that kind of closure with Rachel. So that was a good thing na tinakal ng movie. So far, yun ang sa akin, Sir Jay. Ano yung nagustuhan mo rin sa movie?
Sa akin, agree ako dun sa acting ni Elizabeth Olsen. Galing niya bilang isang baliw na babae. Tapos, I love the visuals. Ito yung strength ni Sam Raimi. And aaminin ko, PJ, napangitan ako sa movie. Kaya konti lang yung the good thing sa akin.
Yeah, I can see that kung bakit ka napangitan. Yes, I can see that.
Sabi nila woke daw yung movie. But I don't think it's very woke. May lesbian mother si America Chavez. But maybe parang galing siya sa universe na kayang mag-procreate ng dalawang females. Ewan ko. Nagtataka ko bakit parang yung pride flag is a multiversal symbol ng LGBTQ+ movement. So, baka yun. Baka ganun nga talaga. It breaks boundaries. Tapos, hindi siya woke movie for me. Not too woke ha, for me, kung ako lang tatanungin. Kasi may mga black characters and female characters that can be villains to a white male character. And for me isa tong reason why bakit hindi siya ganun ka woke. Tapos ano pa ba, gusto ko yung concept ng dreams na it's a doorway
to the multiverse,
universe. I like that, which makes me think kung may mga ibang character ba sa MCU na naginip. So ano kaya ito? Baka mamaya yung panaginip nila is something sa ibang universe nangyari. Paano nila mare-reconcile ito? So, yun. Kasi bagong concept siya. Hindi ko sure kung I doubt na yun din yung intent nila when other people dream sa past movies. But, ewan ko, siguro balikan na lang natin. So, yun lang. Konti lang yung good thing sa akin. I agree dun sa sinabi mo na kung i-consider mo siya as a standalone Doctor Strange movie, baka magandahan ka sa movie. Because hindi ka nag-expect ng sobrang engrandeng mala MCU threat. And yun siguro yung kung bakit ako na-disappoint. Kasi after Spider-Man, ito yung tingin ko na magbibigay ng direction sa MCU. Kaya, and especially multiverse pa yung, ano, yung title niya, Multiverse of Madness. And sige, pag-usapan na natin yung bad things. Ano yung mga bad things in this movie?
Ano ba? Before I start with the bad things, hindi ko lang kung magagalit sa akin yung mga nakikinig sa akin. Never ko na-notice how woke the movie is. Yung tipong, hindi ko nga napansin na may pride na may pride flag pala.
Merong maliit na pride flag sa, ano, eh, sa pin ni, ano, ni America Chavez.
I never noticed that.
I don't think na woke yung movie. Too woke. I don't think so.
Yes, and yung, I think, based on the comics, ano kasi, yung planet kasi ni America Chavez, puro naman kasi talaga babae doon. So parang, it would make sense kung she has two mothers. Pero parang, I don't think that is a good excuse para sabihin na, ay wow, napaka socially woke naman ng Marvel. No, that's they are just referencing sa source material na she came from a planet or a universe na puro babae. So parang Wonder Woman, diba? Amazons, puro babae. So is it a woke movie by introducing that concept? Hindi naman masyado.
Yeah, so, I don't think so.
Things that I don't like. Pacing, number one. Yun nga, gusto ko yung pacing at ayaw ko rin ng pacing kasi the pacing was so fast na wala kang time magpahinga. And parang kasi ang best, for me, ang best pacing sa akin sa isang Marvel movie is yung Infinity War. Yun yung pinaka-best pacing sa isang movie. And even though ganun din yung almost ganun din yung pacing nung Multiverse of Madness, sa Infinity War kasi may pahinga ka eh. You have this cool down after this fight scene, may konting banters, dialogue, pero sa Multiverse of Madness wala. Napaka high stakes lahat ng actions ng mga characters, so parang I want to rest, kaya parang hindi mo namamalayan. 2 hours na yung lumipas yung movies. And ano pa ba the second thing na hindi ko nagustuhan, kung paano na paano natalo ni America, paano na master ni America Chavez yung power niya, yung tipong
she believed in herself.
She believed in, sabi, naisip ko, if she did that at the very beginning, wala na, okay, that would be much, it's easier said than done. Pero siguro kung dun sa sitwasyon na yun, baka no choice talaga si America Chavez na to believe in herself. Pero
yan ang biggest gripe ko sa movie, PJ. Kasi natalo ni Wanda. Sabi mo kanina, di ba, natalo ni Wanda ang buong Illuminati. Ng ganun-ganun lang. Tapos natalo din niya yung fortress ni Doctor Strange. Tapos pagdating kay America Chavez, na yung powers niya is magkaroon lang ng portal kapag sumusuntok siya, parang na OP naman si America Chavez, di ba? Tapos niwala man lang sign na nag-training si America Chavez na para maland niya yung mga suntok niya, di ba? Buti kung ang reason na America yung pangalan niya is may super soldier serum siya, pero I doubt, di ba?
I agree, pero ano tawag niya? Nung dun kasi sa movie, if may scene prior to nung mga fight scene na yun na parang may nagbabasa si America Chavez ng libro or dun sa Carmatage, or maybe nakita niya kung paano mag-training yung ibang mga sorcerers. Parang meron siyang idea ng konti. Parang it would make sense na parang okay, na-master niya ng konti kasi may nakuha siya na may nabasa siya. Pero sinabi lang siya ni Dr. Strange, uy, sige, ano ka?
Believe
in yourself. Yung sa supernatural powers niya, yung super strength, I think, sa comic books kasi, si America Chavez, aside sa pag-open ng portals, talagang may superhuman strength talaga yung bata. So parang, okay, sige, pwede na yun. Yung sinuntok niyo si Wanda.
Pero so is si Captain Marvel, di ba? Doon sa, Captain Carter.
Captain Carter, oo. Tapos yan, nabura lahat. Nabura sila. And doon sa Illuminati, na I found it, I know papatayin sila lahat ni Wanda. I know papatayin lahat sila ni Wanda. Pero yung tipong give it a decent fight scene.
Mm.
Lalo na mas makikita sana yung threat ni Wanda kung halimbawa nagsalita si Black Bolt. Nagsalita si Black Bolt tapos sa kanya na cancel yung sound ni Black Bolt. That would make her talagang dominant force, and si Mr. Fantastic.
Oo nga.
I love the actor. I love John Krasinski. And yan. Wala.
Sino si asawa ni ano ni Emily Blunt?
Oo, asawa ni Emily Blunt. Tapos yan, yun yung ginawa sa akin. Though I can understand kung bakit talaga pinatay yun, kasi I think it makes sense, kasi nung time na yun, minaliit ng Illuminati si Wanda. Mm. As in, super overconfident sila sa abilities nun. And yun, kaya siya natalo. Si Professor X, I'm not a fan of Professor X, even at the beginning.
Oh, at this point, nainis na ako sa mga cheap cameos that doesn't move the MCU forward. Parang walang sense yung cameo ni Reed Richards at Professor X dito. Kundi lang para i-announce na nagtitake effect na yung Fox acquisition. I think that's the only reason kung bakit sila nandito.
True. Parang pinapakita na lang sa audience na okay, nakuha na namin yung Fox. Parang ito lang yung patikim na kaya namin gamitin na itong character. So papatayin muna namin sila. Then we'll introduce a better version with good storytelling, with good writing. Pero eventually, I'm not a fan. Naging fan lang ata ako ni Charles Xavier yung movie ng Days of... Yung pinakauna, First Class. Yung inintroduce yung origin nila Professor
si James
X.
James McAvoy yung actor.
Oo, exactly. Kung siya yung lumabas sa Professor X, I would be more happy kung siya yung lumabas. Pero not a fan nung kay Professor X. Si Mordo naman, I love the actor. Talagang I love him. I cannot say anything negative. Yung tipong, even in that universe, talagang gutom siya for kung ano yung gusto niya, gutom siya for what he think is right. So parang okay lang siya. Wala akong pakidun sa kanya. Yung si Captain Carter, okay siya. Pero overall talaga, the way they handle the fight scene sa Illuminati, I don't know, maybe yung talagang target nila, pero it's so underwhelming na.
Oo nga.
So, it's so underwhelming. So ano pa sa'yo? Ano
sa
pa
akin,
yung
mga... So aside sa mga nasabi ko na una nainis ako na tinapo ng MCU ang lahat ng character development ni Wanda. Kasi biruin mo, parang nakasama nila sa laban against Thanos si Wanda. Tapos ngayon parang dapat ang death niya would be a big deal eh. Pero wala lang kasi naging one-dimensional villain na lang siya in this movie. So I understand na ano, parang na-influensya ng Darkhold. Pero parang inisip ko, parang come on, sana man lang may internal struggle siya, kasi parang ibang-iba to sa Wanda na mapapanood natin sa let's say Captain America Civil War, na may sense of morality pa rin siya. Kaya parang ano, yung isa sa gripe ko, nasayang lahat ng character development ni Wanda. Another one is Multiverse of Madness siya, pero tatlong universe lang yata yung na-feature eh. And hindi counted yung ano, yung mga multiverse nung nag-hop sina Chavez and Strange. Sa fight scene sana sa uli, I was hoping yung parang Thor Dark World na fight scene wherein nag-hop sila on multiple realms. Yun sana. Kaso parang tatlong multiverse lang. Yun lang yung nakita natin dito. And yun, tapos yung powers ni America Chavez, hindi ko kilala talaga si America Chavez eh. And parang, was she born with her powers? And di kung ganun, mutant siya. Baka ito yung first introduction ng mutants.
May power talaga siya ever since. Yung mundo ni America Chavez, lahat sila ay superhuman lahat yun. Mm-mm. Even her parents na pinakita dun.
Ayun, tapos yun, yung nabanggit ko, yung biggest gripe ko is na natalo si Wanda ni America Chavez despite na baliwala lang kay Wanda ang Illuminati, pati yung fortress ni Doctor Strange, ang dami-daming kalaban dun, panis kay Wanda. Tapos si America Chavez, she just believed in herself at natalo niya si Wanda. At nag-land yung mga suntok niya. And siguro yun ang moral lesson, kids. just believe in yourself. Napangita din ako sa ilang fight scenes eh. Parang step down siya from Doctor Strange 1. Ang gaganda ng fight scene sa Doctor Strange 1, di ba? Dito parang yung isang fight scene, parang babatuan sila ng nota ni ano, nung isang Doctor Strange.
Nung isang Doctor Strange.
Ayun, yun yung ano, mas marami akong ano, the bad kesa sa the good. Bad.
Yeah, I can see that. Yes. Ang I kind of agree yung doon sa character struggle ni Wanda kasi inasahan ko nga sana since si Sam Raimi yung director, parang I was expecting a scene na kung saan si Wanda kinakalaban niya yung sarili niya as the Scarlet Witch kasi ang lumalabas kasi dito na ang Scarlet Witch is a different persona doon sa Wanda na kilala natin na yung kasama ng Avengers. So parang it would have been a good character struggle na yung Wanda mismo kino-confront yung Scarlet Witch na even though pareha sila ng goal na makuha yung anak nila, hindi na ata practical na nag-hold siya doon sa Darkhold para makuha yung gusto niya. So parang ganun.
Mm-hmm.
Parang yun yung sayang, yun yung ine-expect ko lang sana sa movie na since si Sam Raimi to mahilig sa mga split duality ng characters niya, it would have...
Para si Green Goblin, di ba?
Parang yun. Yun lang yung... And yes, I agree. Sa cameos kasi, I think, pagdating sa cameos na may sense and may progressive sa plot. Yung Spider-Man No Way Home, ang ganda ng paggamit nila ng
yun the best.
Cameos. It made sense. Na it pushed the story forward rather than, nandyan yung isang Spider-Man. Ayun yung isang Spider-Man. No, parang may sense yun sa character nung ano. Pero dito, hindi. Yung cameos were just there para... But though I'm happy yung actor ni Black Bolt, kinuha ulit nila. I'm so happy for him kasi parang yung series na Inhumans, napakabasura. Oo, napakabasura. And I think it was unanimous na yung actor lang ni Black Bolt yung talagang nagbuhat noon, yung nagpaganda ng series. So it was refreshing na siya ulit yung kinuha as that actor. So other than that, yeah, believe in yourself and kaya mong talunin ang katulad ni ano ni Wanda. Oh.
So PJ, what's our verdict? Ikaw muna from 1 to 5, 5 being the highest. How would you rate the movie?
3.5. Okay. Mga ganun.
Fair enough. Ako 1.5 lang out of 5.
I can see.
Medyo walang direction ng MCU ngayon. Yun yung nakita ko. Unlike last time na bawat movie we're waiting kung anong Infinity Stone ang lalabas. Tapos ultimately, mag-culminate siya sa Infinity War. So, I was hoping na dito sa Doctor Strange, siya sana yung magbibigay ng, ano, ng direction eh. Mag-introduce ba sila ng big threat na bago, na malat Thanos, but in a multiverse level scale? So, hindi natin nakita yon. Kaya, for me right now, medyo walang direction yung movie.
Pero I think... Anong tamag nito? I think kasi ang MCU 4, ang Phase 4 kasi parang mga filler episode siya para mag-lead ulit sa isang main series. Kasi wala pa talaga. Even though inintroduce si Kang the Emperor doon sa Loki series, I think may establish na may big bad sa MCU pagdating ng Ant-Man Quantumania. So parang...
Hopefully.
Yun yung hopes ko. Kasi confirm na eh na nandun si Kang the Emperor sa movie na yun. So parang... Yun yung sliver of hope ko sa MCU na pag pangit ang Ant-Man Quantumania, mawawala na ako ng pag-asa sa MCU. Okay. Kasi even though variant lang yun ni Kang, hindi pa yun yung actual na Kang na kakatakutan ng lahat. At least it would set the bar na siya talaga kung bakit siya yung isi-set. Kasi yun, aside from Kang, pati yung isang villain nitong darating, yung magiging villain ni Thor... So parang dinideclare ng director na best Marvel villain daw ito. Pero hopefully, it can lead to something bigger. Parang ang gusto ko sana ngayon, ang villains ng Phase 4, it can lead to something bigger. Na kahit may Kang the Emperor na threat, yung mga major villains din, parang they would make an appearance. For sure, Wanda would make an appearance. So that is good setting up. Na pwedeng gawin pa rin siyang future villain. So hopefully, ganun ang gawin nila in the future. Pero ngayon, I agree. Wala pa silang direction. Puro filler movies pa lang ang ginagawa nila. And hopefully, ganun. Ayun. And
Okay, PJ, thanks for joining me in this discussion. And
yes, it was an honor.
Please invite the audience sa show mo, Chill Talks.
Ay, okay. If you want to listen to different conversations, different topics that you would like to listen to, so you can check out Chill Talks podcast. Madaming kasing topics eh. You can just browse from social commentaries, philosophies, social sciences, philosophy, sociology, mga funny stories, lahat nandun. So feel free to browse and have a chill time with us. So thank you.
All right. God bless you, PJ. And
yes, God bless you too, Jay. Thank you.
This has been another episode of the Jay Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. If this episode made your day, or even if it didn't, please press that follow button right there. If you're listening in Apple Podcasts, please give us a 5-star review. Spread the word, tell your friends, family, your dog to subscribe as well. Thank you very much.